Og heima hjá mér í dagrunni það var hóll sem var kölluð gamla dagur að bærin hefði staðið þar. Einhver tíma til forna. Og pappi hann vildi slétta allt túnið og var fann að byrja að grafa úr þessum hól. Þá dreymdi að hann kom til hans þrykjum kona úsku góðleif og sagði Guðun minn, láttu bæin minn vera, raskaði honum ekki, þú verða því. Og hann fyllti þetta þegar battur og leta hann standa. Laga hann eins og hann var. Þetta var bara draumur, sko.
Það hefur sagt þess að sögu nokkuð tíman.
Ég veit það ekki. Manna ekki.
Ég hef sagt barnuðinu kannski þetta.
Krokkonum. Hlust ekki á svona lagað.
Nei.
Þau hlust ekki á svona lagað. Þau meg ekki heyra það. Þau meg alls ekki heyra svona lagað. En það getur enginn kasta því hvað hann dreymir.
Já.
Það víst vandar á það rétt úr draumum.